Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážená milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý aj dnes vás bude sprevádzať reláciou Vzdelávanie pre dospelých. Témou dnešnej relácie je energetická sebestačnosť s podtitulom relácie Alternatívne zdroje energie alebo energii. V tejto relácii bude hosťom Paľko Stankovič, ktorého srdečne pozdravujem. Ahoj, Pali.
Nepopoludne prajem poslucháčom Slobodného vysielača aj tebe, Mirko, v štúdiu.
Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, tak ako bolo napísané v programe, tak budete sa môcť po nejakej polhodinke aktívne zapojiť do tejto relácie, ale aspoň tú prvú polhodinku by sme chceli venovať takému všeobecnému úvodu, lebo toto je dosť dôležitá záležitosť aj z toho dôvodu, že o tejto téme sa dosť veľa hovorí, veľa tých solárnych alebo termosolárnych panelov na výrobu, či už fotovoltaickej energie elektrickej alebo na výrobu tepla. A vidíme dokonca aj štát cez rôzne tie podporné granty dáva nejaké tie dotácie na podporu týchto tzv. Zelených zdrojov energie. Samozrejme, potrebné je si uvedomiť, že tzv. Zelené zdroje tak ovládli na Slovensku oligarchovia. Máme tzv. Ako sa tomu pekne hovorí, solárnych barónov, ktorí si vybudovali solárne farmy. To už bolo veľmi dávno. Používam termín solárne farmy, nie solárne elektrárne, lebo oni skôr sa zameriavajú na nejaké to vyrábanie zisku, nie vyrábanie energií elektrických. No ale nakoniec máme tu prvú ukážku. Milan Krajniak pred koľko je odvtedy, už pomaly 7 rokov, niekedy v roku 2017, tak mal jedno také vystúpenie, ak si dobre pamätám, možno, že to bolo aj v 16., keď sa stal poslancom Národnej rady, kde sa svetodušne božil k tomu, že čo oni urobia so solárnymi barónmi a akým spôsobom s nimi zatrasu, alebo ako ich odstavia od ich ziskov, pretože výroba či už vodnej alebo atomovej elektrickej energie z týchto zdrojov tak je možno 8 až 10 krát lacnejšia a vo vašich faktúrach sa týmto solárnym barónom skladáte na ich solárne farmy, na ktorých nič nechovajú, ale vy ich živíte.
Vážení občania Slovenskej republiky, Slováci a Slovenky, najväčšie poplatky platíte za energie. A viete, koľko platíte? Tak ja vám to vysvetlím. Tento kabát, to sú zisky finančných skupín a oligarchov, ktoré platíte v poplatkoch za elektrinu. Viete, koľko je primeraný zisk za to, aby sa plyn alebo elektrina dostali k vám do domácnosti? Tak 4% v Európskej únii. Tak 4% v slušných krajinách. Tak sa pozrieme na Slovensko. To je ten kabátik, ktorý mám na sebe, ktorý musí každý z nás niesť v tých cenách energií. Západoslovenská distribučná. 10% zisk ročne. Nie 2-3%, 4% ako všade v Európe. 10% ročne. Potom máme stredoslovenskú energetiku. Nie 2-3% ako v Európe. 11% ročne. Potom máme východoslovenskú distribučnú. Nie 2-3% ako v slušnej Európe. 12% ročne. A teraz úplný vrchol. Viete, koľko platíme za distribúciu plynu? Alebo teda, koľko si berú z distribúcie plynu EPH, SPP distribúcia, tipnite si, vážení občania. Je to 10%, 15%, 20%, nie, za rok 2015 je to 27%. 27%. To je jak v kolónii, jak v Burkine Faso, keď niekto príde a proste teraz tú krajinu vyťahuje všetko, čo v nej je. A potom, čo je to Sako? To sú tí kamoši Smeru. To je napríklad pán veľkomožný župan Chudík. Viete, kto je pán veľkomožný župan Chudík? To je ten župan, ktorý popri 20-ročnom županstve stihol postaviť dve solárne elektrárne a čuduj sa svete, pán Holienčík, ktorý je napokyn pána Fica. Hore, dole, podľa toho, jak Fico zapíska. Pán Holienčík pridelil dvom elektrárňam pána Chudíka 11 miliónov eur, dámy a páni. Vážení občania, každý mesiac jeho blahorodiu županovi Chudíkovi platíte v svojich cenách elektriny 70 tisíc eur. Neho roztrhne z tých peňazí. Zaslúži si to? A my sa tvárime tuto, páni poslanci vládnej koalície, členovia vlády, že sa nič nedeje. Každý občan Slovenskej republiky 70 tisíc eur mesačne iba pánovi veľkomožnému županovi Chudíkovi. Čo sme vo feudalizme? Kde každý poddaný musel svojmu zemepánovi platiť desiatok zo svojej úrody, ešte aj manželku mu ponúkol, keď sa ženil. Veď my žijeme pre Boha v republike. A blahorodie župan Chudík sa tvári, že to je v poriadku, veď to je podnikanie. Není on náhodou 20 rokov županom? On popri tom stíha stavať solárne elektrárne? To sme v akej krajine? Ale čo sa s tým dá robiť? Poďme k tomu podstat. Viete, čo urobíme, ako náhle pôjde táto vláda veľkokapitálu a oligarchov tam, kam patrí? Zbavíme vás týchto poplatkov a zapamätajte si, pozrite sa na faktúry v cenách z roku 2016. Viete, aká je spravodlivá cena energii? Dajte si o 30% dole. To je spravodlivá cena energii, ktorú by ste mali platiť. Takže ako prvé, zrušíme zisky RWE, EONu a EPH. Hneď sa človeku ľahšie dýcha. Hneď máme o pekné percentička z ceny dole. A potom urobíme druhú vec. Zbavíme sa pánov Chudíkov. Hneď sa ľahšie dýcha.
No dobre, Palko, zbavili sme sa nejakých solárnych týchto barónov, ak môžem použiť tento termín, napríklad pána Chudíka a ďalším, a videl si, že by za Matoviča, Hegera alebo Odora tak boli tie poplatky o 30% nižšie? Skôr sa veľmi tvrdo zápasilo s tým, aby sa nejako drasticky nezvyšovali, hoci plyn zdražil o 15%. No ale ako to ty vidíš ohľadom týchto cien energií, hlavne čo sa týka tých príspevkov, ktoré platíme v tých účtoch za elektrickú energiu, v tých zálohových faktúrach, keď odmyslíme napríklad nejaké tie straty v sieti a takéto, ale hlavne na podporu tejto fotovoltaickej energetiky, na podporu tam zanikajúceho baníctva, pretože tie tepelné elektrárne, kde sa elektrická energia vyrábala z energie z uhlia, v tých parocykloch, tak to pomaličky zaniká. Bol útlm v baniach, nakoniec úplne sa zruší ťažba uhlia na Slovensku, možno, že ani pre domácnosti nebude. Skrátka uhlie a čo ja viem, výrobky z uhlia, napríklad koksa alebo niečo podobné. Ako ty sa dívaš na tento základný problém?
No, keď môžem, tak ja by som trošku cúvol na začiatok. Pardon.
No tak
poslucháčom, aby vedeli, kto sa k ním bude prihovárať. To znamená, nie som žiadny vedecký odborník, ja som praktik. To znamená, ja bývam na vidieku, ak teda v súvislosti s tou témou relácie, čiže energetická sebestačnosť a alternatívne zdroje. Čiže bývam na vidieku v rodinnom dome. Kúrim a vodu si ohrievam drevom. Mám vlastný samospadový vodovod s kvalitnou pitnou vodou bez potreby čerpadiel. Varíme na elektrike, ale máme aj propan-butan variče a vnúci vieme variť aj na dreve. Do rezervy mám fotovoltaiku zhruba o výkone nejakých 890 W plus elektrocentrálu 2 kW na benzín. A mám ešte medzi tým rozpracovanú takú mini elektrárničku vodnú, ktorá by mohla mať okolo 100-200 W trvalý výkon. Takže toto sú moje praktické skúsenosti doteraz a z tohto pohľadu ja sa budem k tomu akože vyjadrovať. A teraz k tomu príspevku. Tak k tej ukážke. Tak v podstate tam treba rozlišiť, čo sa týka tej fotovoltaiky, treba rozlišiť dva pohľady. Jeden je z pohľadu štátu a jeden z pohľadu užívateľa alebo občana, lepšie povedané. Hej. Štát je tlačený do toho z Európskej únie, aby sme tu rozširovali podiel tej zelenej energie a tlačený je bez ohľadu na to, či to je ekonomické alebo nie je ekonomické. Proste bezhlavo sa to tlačí. Hej. Čiže potom sú ceny také, ako sa spomínalo, 8-10 krát, neviem to presne, ale je to podstatne viac ako klasická, ako bežná výroba elektriky. Takže toto zafinancuje štát, to zafinancujeme my. Ale ten druhý pohľad z toho občana, keď on si to sám chce na svoju strechu dať uvažovať, tak tam už musí rozmýšľať o tom, že to on zaplatí a ako, či sa mu to oplatí, alebo sa mu to neoplatí. Môže využiť, keď sa dostane k nejakým dotáciám, tak toto môže čiastočne akože využiť. Ale v podstate si to musí zafinancovať sám. Tak toto štát vieme, ako je. No a teraz z pohľadu toho občana. Tam sú zase tri uhly pohľadu, alebo tri možnosti. Prvá možnosť je, že v krízovej situácii ten človek, ktorý tam chce mať aspoň nejakú elektriku a aby mu fungovalo aspoň tie najnevyhnutnejšie veci. To znamená svetlo, teplo. Teplo myslím v tom zmysle, že napríklad ja mám kotol na drevo a ten, aby fungoval, musia tam ísť čerpadla. Takže bez elektriky by sa nedalo ani kúriť. Hej? Ale v tej prvej možnosti není ani mraznička, ani chladnička, ani čerpadlo na vodu, ani varič na elektriku. Druhá možnosť je, že niekto chce v krizovej situácii mať aspoň tie najdôležitejšie veci základné. To znamená, aby mu išla mraznička, chladnička, čerpadlo na vodu, varič na elektriku. A tretia možnosť je, že ten človek chce byť ekologický a má dosť peňazí. Tak z týchto troch uhlov pohľadu by som potom aj rozoberal o tú fotovoltaiku. V tých prvých dvoch možnostiach tá fotovoltaika je zbytočná. Ja budem to postupne rozoberať, čiže aby som to hneď všetko naraz nepovedal. Poviem skôr výsledok. To znamená, že z pohľadu občana ja to vidím a mám tých 800-900 W, ale vám poviem, že to je neefektívne. To znamená, ani na tú prvú možnosť sa nedá spoliehať, keď niekto si myslí, že dá si na strechu fotovoltaiku a v tých krízových situáciách mu to pokrie nejaké základné veci, nepokrie. Je to vyslovene len o tej ekológii, na to človek musí mať dostatok peňazí, aby zvyšných peňazí, aby si tú fotovoltaiku zariadil. A tú účinnosť postupne počas relácie budeme sa k tomu vyjadrovať.
Výborne, Pálko, ty si v podstate prebral tú časť, kde som ja mal na teba pripravené otázky, ale prejdeme k tomu dôležitému. V prípade ľudí ide o tzv. Prepping alebo o nejakú tú sebestačnosť v gréckom slova zmysle atarkiu. Ja som mal pred nejakým časom v rámci relácie politických rozhovorov s Romanom Michelkom a jeho hostiami pani docentku Ilonu Švihlikovú, ktorá napísala do zborníkovej knihy, ktorá je zameraná na bezpečnosť, suverenitu, správa zľava. No, tak ona tam mala jeden taký príspevok, kde hovorila o tej atarkii a vracala sa až do antického Grécka, kde tie jednotlivé mestské štáty sa snažili o to, aby boli nezávislé na ostatných mestských štátoch, alebo aby sa nedostali do podriadenia svetových veľmocí, ktorými boli v tom čase napríklad Perská a rozmáhajúca sa Rímska ríša. Takže hneď v úvode si rozoberieme, kto je to vlastne ten preper, lebo v nasledujúcej ukážke tak veľmi pravdepodobne pán Pavol Lupták, ktorý je nie len majiteľom takejto veľkej 10 kW elektrárne, lebo to je najvyšší možný počet špičkového výkonu, ktorý vám povolí tento štát tak, aby ste mohli byť zapojení do energetickej siete. On vám tam ďalej vysvetlí aj to, že prečo je to stanovené na 10 kW, pretože od tohto výkonu energetického, tak už sa stávate nezávislí na sieti. Samozrejme, ak tú elektrickú energiu viete spotrebovať a viete si ju uložiť do nejakých batérií alebo napríklad do vody, do piesku alebo čohokoľvek, čo neskôr využijete. Takže Angličania používajú tzv. Pojem život mimo siete alebo life off grid. Tam sa v podstate jedná o to, že sa snažia byť schopní prežiť nielen v prírode, ale aj na farme alebo na hospodárskej usadlosti. Zvládnu tam všetky tie činnosti, čiže vedieť si vlastnou prácou zabezpečiť energie a vedieť si vlastnou prácou zabezpečiť obživu, to znamená vedieť si vypestovať a vychovať nejaké tie produkty, ktoré potrebujete na konzumáciu. Čiže v tej ďalšej ukážke budeme počuť o tom, že práve pán Pavol Lupták tak robí o tomto prepingu relácie. Ale aby som to zbytočne nenaťahoval, tak ten prepping v podstate sa zameriava na to, ako uživiť svoju rodinu vtedy, keď nebudete mať k dispozícii distribúciu jedla alebo energie, skrátka keď skolabuje štát, alebo sa dostaneme do nejakej vojnovej situácie, nejakého výnimočného stavu, alebo sa dostaneme do nejakej ekologickej katastrofy alebo prírodných katastrof, či už nejaké potopy, alebo prídu nejaké hurikány, orkány, alebo iné veľké vetry, alebo dokonca začne horieť les a v tom prípade už každý bojuje sám za seba, tak aby dokázal prežiť. Takže ideme na tú prvú k téme ukážku s pánom Luptákom.
No a teraz tá vaša sebestačnosť bude taká, ako ste dlho prežiť, schopní prežiť s vašou elektrárňou v prípade výpadku na batérie. V plnom režime, že nešetríte, nevypínate, ja neviem, bojler a elektrický šporák a potom v takom núdzovom, že nechám bežať spotrebiča iba, ktoré potrebujem. Takže otázka financií. Hej, tieto systémy hybridné s batériami sú veľmi drahé.
Ako to veľmi drahé? Čo znamená veľmi drahé, pán Lopták? Lebo viete, ak poviem ja veľmi drahé, to nemusí byť také drahé. Ak ho to poviete vy, tak to môže byť srdca krevensky drahé. Áno. Tak čo, je to veľmi drahé, alebo čo to je veľmi drahé pre nás?
Ja teraz vypočítam tú ekonomiku a poviem presne, čo to znamená. Veľmi drahé pre daný systém. Daný konkrétny. To, čo mi tí páni prvýkrát navrhli, ale už som bol informovaný človek a povedal som si, ak to nebude stačiť, dokúpim. To znamená, väčšinou sú to veci ako také skladačky.
Dá sa to dostávať.
Máte malý výkon batérie, dokúpite ešte jednu alebo dve. Hej, máte malý výkon panelov, doplníte panely. Pozor, poviem obmedzenie energetikov. Pre tzv. Malý zdroj, pre bežného občana, ak ste napojení v sieti, či s on-grid elektrárňou alebo hybridnou, ostrovná je mimo tohto obmedzenia, dovolia vám nainštalovať maximálne výkon panelov 10 kW-peak. Tu vás obmedzili, vás, nás všetkých. A prečo? Ja som na to prišiel, keď som doplnil panely a prišiel som až na ten maximálny výkon. Lebo od tejto hranice 10 kW-peak začína možnosť fungovať úplne bez vonkajšej siete. A sa od nich odpojíte. A ja teraz som taký človek trošku proti tým korporáciám. To, čo sa tu udialo v tých 90. rokoch, privatizácia elektrárne, to bola vlastizrada. Predalo sa rodinné striebro za pár peňazí. A vieme, že z čoho sa počíta cena elektrickej energie. Teraz to aj nedávno Sulík vysvetloval viackrát v médiách, keď sú zrazu všetci prekvapení, že to zdražuje. Že je to jednak výroba elektrickej energie, ale jednak dodávka. A v tej dodávke elektrickej energie sú zakomponované všetky možné veci, ktoré formou nepriamých daní platí priamo občan. Či je to tá solárna energia, ktorú nám nadiktovala Európska únia, tie tzv. Solárni baróni, tak to máme na faktúre, hej? Podpora slnečnej energie. Alebo likvidácia jaslovských bohovníc, alebo likvidácia uholných elektrární, ešte niektoré ďalšie veci. To tam jednoducho platíme. Trošku zapolitizujem. Áno, pred tými 10, 12, 15 rokmi nám nadiktovala Európska únia, že toľko a toľko percent musí byť tá solárna energia. Tak sa na ornej pôde postavili elektrárne panely. Celé sa to nechalo samozrejme ako biznis pre vyvolených. A my to platíme. Oni majú veľmi dobré výkupné ceny tej energie. A celé to platí občan. Keby tej vláde, ktorá o tom rozhodla, záležalo na štáte, tak si povedia nasledovne. Musíme, teda mali by sme, splniť to nariadenie Európskej únie. Založíme štátnu akciovú spoločnosť a tá bude stavať tieto energetické nejaké elektrárne na vybraných miestach. A ten príjem, čo by z toho šiel, by šiel do štátnej akciovky. Čiže spätne nám občanom. Ale oni si z toho urobili biznis pre svojich vyvolených. A teraz Sulík pláče, že no ale že to tam tí solárni baroni dostávajú tie peniaze. No veď to sa aj takto dalo spraviť. Keď sa tu stával mýtny systém, nie? Však to vlastne štát, to bol nejaký monopol, postavilo sa a dalo sa to prevádzkovať súkromníkom, ktorí to vykrádali. No ale však to mohla prevádzkovať štátna akciovka a ten zisk by z toho išiel do štátnych rúk. Ale tu je úplne iná politika, všetko dať preč, všetkého sa zbaviť, zbaviť sa všetkých regulačných nástrojov štátu, okrem daní a takýchto vecí, a vlastne oslabovať ten štát a oslabovať. A zrazu sa všetci budeme čudovať, že my už nemáme na nič peniaze.
Tak toľko v úvode Pavol Ľupták, teraz dám inému Pavlovi slovo. Pálko, ako ty sa díváš na tento základný problém?
No, spomenul si to slovo prepping, čiže samostatnosť, sebestačnosť. Zase treba sa na to pozrieť z viacerých uhlov. Sú ľudia, ktorí to je ich ako cieľom, proste za tým akože idú. Hej? To znamená, na tom pracujú a tak aj tú fotovoltaiku si postavia. A potom sú ľudia, ktorí na tým vôbec nerozmýšľajú, ale oni sa v živote dostanú do takej situácie, kedy to budú musieť riešiť. Ale už budú v tej situácii. Hej? To znamená, napríklad vypadne na takú mrazničku, napríklad stačí, keď vypadne elektrika na celý deň. Hej? A to nemusí byť nejaká havár, to môže byť len nejaká oprava na tom vidieku, sa to častejšie stáva ako v mestách. Čiže mraznička už má problém, keď na jeden deň vypadne. A už to musí nejako riešiť. Takže on to väčšinou, ten človek rieši už potom, keď sa to stane a potom sa chytá za hlavu a čo mám teraz robiť. No tak zase sa vrátim k tomu, k tým tvojim trom možnostiam, ktoré som načiatku vymenoval, teraz ich trochu rozšírim. To znamená, tá prvá možnosť je, že chce mať aspoň tie, alebo mal by mať, keď na to nemyslia, teraz na to upozorním, aby vedel, čo musí mať minimálnu nejakú výbavu doma, aby vedel prežiť tie krátke obdobia nejaké, jeden deň, ale niekedy sa môže stať v nejakom probléme, že aj týždeň vypadne elektrika. No to už je fakt, že extrémne, ale aj ten deň už môže robiť nejaký problém. Takže aby tí ľudia vedeli, čo musia mať doma po ruke, lebo už potom ťažko utekať si do obchodu niečo kupovať.
No, Paľko, zastavím ťa tu na chvíľu. Zrejme si pamätáš na jednu takú reláciu, keď u nás bola veterná tá snehová smršť taká, že vypínali elektrínu celú sobotu a dokonca sme nemohli dokončiť ani reláciu z toho dôvodu, že taká záložný zdroj s dvomi batériami mi vydrží na pol hodinu s jednou zhruba na nejakých 15, v krajnom prípade 20 minút. No lenže na to, aby som napríklad ja mohol odvysielať celú, povedzme, sobotnú reláciu, samozrejme za predpokladu, že nás Telekom alebo Orange alebo iný mobilný operátor, ktorý prevádzkuje aj internetové siete, ak to nie je rovno Slovnet alebo iná spoločnosť, neodpojí. No, v najhoršom prípade by nás mohla vypnúť pani Zuzana z Domu pionierov, no ale to ešte sa nestalo a neviem, možno má poslednú príležitosť, lebo o koľko? O 5 mesiacov končí 15. júna. No tak nechcem ho provokovať, ale chcel som povedať toľko, že už len na zabezpečenie takéhoto vysielania tak potrebujeme batérie také, aby udržiavali tú vysielacú techniku v chode minimálne tie 3 hodiny, v lepšom prípade 3,5, lebo 15 minút sa stretávame pred reláciou, 15 po a nakoniec, veď vieš, ako to skončilo, že s odretými ušami som dotiahol 2 hodiny, aby Peter aspoň tie mohol dať do archívu. Samozrejme, pre tých, ktorí ste mali záujem, tak my sme ešte s Paľkom dohrali tú chýbajúcu hodinu a bola kolegovi Kršiakovi poslaná. Takže asi toľko to moja vsúka. Čiže tu nejde ani o nejaký prepping alebo o nejakú tú sebestačnosť v tom slova zmysle, aby sme prežili tak, ako naši predkovia, alebo dokonca moji rodičia až do polovice 90. rokov boli schopní so svojimi energiami, so svojimi potravinami, bez toho, aby išli do obchodu. Pripomeniem, že som býval v nadmorskej výške približne 1000 metrov a tam v podstate bývali také zimy, že slabá bola, keď bolo meter snehu a silná zima bola, keď bolo 2 metre snehu. Niekedy, keď napadne 20 cm snehu v Bratislave, tak nevedia, čo s ním robiť a je snehová kalamita. Otec spomínal, že keď išiel front v roku 1945 v januári, od Kokavy smerom na Hriňovu, tak vtedy bolo 2,20 m snehu a oni potrebovali vyhodiť sneh, aby sovietské vojska a pred nimi ešte nemecká armáda mohli prejsť cez ten horský masív, ktorý tam bol, plný snehu. Takže situácia je asi taká, že niekedy naši starí rodičia a naši rodičia dokázali zvládnuť aj 2 metre snehu, ale nie nejaký závej, ale tak, že sa chodilo ponad ploty, ktoré mali výšku zhruba 1,80 m. Takže asi toľko. Takže nech sa páči, môžeš pokojne nadviazať a dokončiť to, čo si chcel povedať ohľadom tej sebestačnosti.
Tak, čiže vrátime sa k tomu, tá prvá skupina, to znamená tých ľudí, ktorí ani nevedia, čo to ten prepping je a ani sa tým nezaoberajú, ale v živote ich postrehne to, že to budú musieť riešiť. Tak títo ľudia by mali mať tú základnú výbavu ako, ako zdroj elektrickej energie, pretože takto, najvážnejšie, čo je v takú chvíľu, to znamená mraznička a kotol. A ešte sa môže stať, že napríklad človek je v robote, hej, treba, ja neviem, býva na videku a pracuje 20 km od Košic a odíde kde si do Košic a tu vypadne elektrika, on ani netuší, že mu vypadla a má plný kotol dreva naložený a keď prestanú ísť čerpadla, má problém. Hej? Čiže tam je nutný záložný zdroj na to. Ďalšia vec je mraznička. Keď celý deň by elektrika nešla, už mraznička má problém a keď ju má dobre naplnenú zeleninou, mesom, kadečím, no, naraz sa to zjesť nedá. Takže ako by potrebovali oni základnú výbavu? Tedy sa dá použiť ako základný zdroj elektriky obyčajné auto. To znamená, v aute je alternátor, nejakých 600 W môže mať, no k nemu treba dokúpiť, a toto si treba, to treba mať doma, menič z tých 12 V na 230 V. 300 až 600 W. Hej, dajme tomu toto.
No, Paľko, tu ťa zastavím, pretože toto potrebujeme našim poslucháčom vysvetliť, aby zbytočne nenakúpili niečo, čo pre nich nebude použiteľné. Pokiaľ chceme, aby nám napríklad plynový kotol fungoval, alebo ústredné kúrenie s núteným obehom, ktoré má jedno alebo dve čerpadielka, hlavne ak sa nejedná o etážový, to znamená poschodový dom, tak v tom prípade, ak majú napríklad podlahové kúrenie, tak ten nútený obeh cez tie čerpadla je nevyhnutný. Ale tá dôležitá vec, na ktorú by sme mali v tejto relácii upriamiť pozornosť a upozorniť našich poslucháčov, je to, že tak ako povedal pán Lupták, poznáme tzv. Špičkový výkon, ktorý sa volá PIG a píše sa to PAC. A ten znamená, že to je špičkový výkon, ktorý dosiahne napríklad ten menič, ale na mimoriadne krátku dobu, ktorá môže byť menej ako 1 minúta. Častokrát sa to dáva na nejakých 20-30 sekúnd. V opačnom prípade sa to zariadenie prehreje a tie tepelné a iné ochrany takto vypnú. Čiže od toho špičkového výkonu, keď si kupujete napríklad takýto menič napätia z jedného prostého dôvodu, lebo striedavý prúd sa dá cez transformátor transformovať, čiže znižovať alebo zvyšovať napätie. Jednosmerný prúd sa dá síce do určitej miery meniť, ale len cez tzv. Meniče. A pokiaľ potrebujeme zmeniť jednosmerný prúd, ktorý máme napríklad v batérii, 12 alebo 24 V, na striedavý prúd s bežným napätím, ktoré je 220 V, tak v tom prípade potrebujeme takýto menič. Čiže treba odlíšiť od násobiča jednosmerného napätia menič napätia z jednosmerného na striedavý prúd. A tam v tomto prípade, a toto je dôležitá informácia, špičkový výkon treba znížiť na polovicu. Ak si kupujete menič, napríklad 1000 W, tak pamätajte, že trvalý nepretržitý výkon môže byť len polovičný, čiže 500 W. Paľko, pokračuj.
Chcel som najprv len tak zhruba, potom, že rozoberieme, čo sa bude, ale dobre, poďme aj tak. To je ešte ten menší problém, pretože ten menič, ako hovoríš, máš nejaký špičkový výkon a potom má stály výkon. Ešte horšie je to, aké spotrebiče, ktoré majú elektromotor, ako napríklad mraznička, ktorá pri bežnej prevádzke má spotrebu okolo 200 W, ale pri štarte má 10 násobok. To znamená 2 kW. Uh-huh. A toto je už problém.
Dobre, tu si chcel povedať to, že pokiaľ tie zariadenia majú elektromotory alebo kompresory, tak v tom prípade pri rozbehu tak ten nápor je oveľa väčší. Toto isté platí aj napríklad pre čerpadlo alebo iné elektrické zariadenia, ktoré používajú elektromotory. Nech sa páči, pokračuj.
No, ja som začal s tým, že dal som si menič 300 W, tak čerpadlá, ktoré sú ku kotlu, tam mám 3 čerpadlá, tam není veľký výkon, tam maximálny výkon je nejakých 20 W, čiže aj keď 10 násobok, toto v pohode, tam nebol žiadny problém. Problém je, že nevedel som s tým spustiť mrazničku ani chladničku. Tak som kúpil 600 W, ani tak sa mi nepodarilo, takže už potom by musel ísť ešte väčší. A tam je ďalší problém, narážame. Čím má väčší výkon ten menič, tým má väčší kľudový vlastnú spotrebu, čiže kľudový prúd. A ten už pri takej baterke nie je nezanedbateľný, bo on keď dostane zapnutý, on by čakal na to, kedy vypadne elektrika, tak on sám môže spotrebovať, keď bude 24 hodín a niekoľko dní, mesiacov pôjde sám, bez toho, aby pracoval, tak on sám spotrebuje tú elektriku z tej baterky. Hej, takže tam je ďalší problém. Takže, pardon, prvá skupina vie použiť proste ten alternátor z auta, je tam aj vlastne baterka, to znamená, ona vie vyrovnať tie špičkové prúdy, ktoré by išli do toho meniča, ale ide o to, aby ten menič zvládol. To znamená, tej prvej skupiny sa dá zvládnuť ten kotol, mraznička, chladnička sa nedá, nejaké núdzové osvetlenie. Hej? Toto vie s tým akože poriadiť. Druhá skupina, keď už chce mať, aby mu išla mraznička, a ešte väčšinou je mraznička aj chladnička doma, plus tie čerpadlá, tak tam už je nevyhnutná. Ja som to skúšal všelijakými spôsobmi a skončil som na tom, že kúpil som si elektrocentrálu. Jednoduchú elektrocentrálu, ktorá má 1x 2 kW, čiže nie je to trojfázová, má to len jednu fázu, má to 2 kW. Bez problémov mrazničku naskočí a robím to potom, riešim to tak, že v podstate to, čo si spomínal ty u vás, že na dedine, aký ste mali problém s elektrikou, tak mne sa to tu nastalo taký väčší výpadok v podstate za nejakých posledných 10 rokov len raz, ale bol. A bol problém. Takže vtedy som to robil tak, že naštartoval som centrálu, pripojil som mrazničku, naskočila, potom išla 200 W, priložil som chladničku, táto nabehla a potom som pripájal ďalšie veci, ktoré do výkonu tých 2 kW. Takže tá druhá skupina, ktorá chce mať aspoň fakt tie základné veci, tam je nevyhnutná tá elektrocentrála. A len tá tretia možnosť, tí, ktorí chcú byť ekologickí, ktorí chcú byť sebestační, tak tam potom nastupuje tá fotovoltaika. Alebo oni si myslia teda, že tou fotovoltaikou si urobia tú sebestačnosť. No a postupne budem vysvetľovať, aké má problémy a prečo tá fotovoltaika v tých prvých dvoch skupinách nepomôže.
No, Paľko, ešte ťa doplním o jednu veľmi dôležitú vec. Pokiaľ máte nejaký generátor, či už naftový alebo benzínový, na výrobu elektrickej energie, tak nezabúdajte na jednu veľmi dôležitú vec, hlavne vy vekom starší. Terajšie benzíny už nie sú také ako kedysi, že z druhej svetovej vojny sa mohli ešte používať tie súdy v tých, pardon, ten benzín v tých súdoch, ktoré ostali či už po sovietskej armáde, pardon, červenej, aby som bol presnejší, alebo po americkej, tu, tak tie vydržali veľmi dlho, lenže súčasný benzín, do ktorého sa dávajú rôzne tie bioprímesy, tak sprznia ten benzín. Paľko, koľko ti vydrží taký benzín, ktorý máš v nejakých tých bandáskach uskladnený?
No, takto. Ten benzín, ktorý je 95-ka a potom je 100-ka, hej, alebo 98-ka, ale tak
povedzme 100-ka.
Tak aj teraz, keď som naposledy kúpoval, aj tú centrálu, keď som kupoval, aj teraz som kupoval, čo som to kupoval naposledy? Aha, Drvič Konárov. Tak taká špičková, taká značková predajňa, tam tak oni mi hovorili, že ale pán Stankovič, jednoznačne 100-ka do všetkej záhradnej techniky, to znamená motorová pila, krovinorez, pardon, ten Drvič, centrála, 100-oktanový benzín. Hej? Tam, aby rozdiel tých, ktorí tomu nevedia, ten 100-oktanový, v 100-oktanovom je iba 5% tých biozložiek a v 95-ke je 10%. Takže keď som nalial tú 95-ku a nebola ani veľmi stará, do malotraktorika som to nalial, no dusil sa mi, kašľal, nechcel ísť, nemal výkon, no rekel, no čo tie? Potom, no chvíľku mi to trvalo, kým som na to prišiel, hej? Až potom hovorím, a dal som stovku čerstvu a už to krásne robilo. Teraz funguje tak, že mám doma 40 litrov benzínu, dva bandasky mám 100-oktanového benzínu a po nejakom roku, napríklad, hej, keby čo sa nepoužije, to nalejem do auta, auto s tým nemá taký problém, a do bandasiek si natankujem čerstvý. Ďalšia možnosť je dostať prípravky na také aditíva na zvýšenie stability toho benzínu. Zase to není to zase veľmi lacné. Takže takto bežne 10 litrov bandaskov idem, zoberiem si stovku benzín, miniem ju za nejaký mesiac do tej záhradnej techniky a potom si zase dokupujem čerstvý. Hej? A tú rezervu treba mať. Ešte keby k tej základnej výbave by som sa vrátil, čiže áno, tá prvá skupina, čo som hovoril, že na ten alternátor, tak tam je nutné čo? Mať plnú nádrž a keď hrozí nejaký taký problém, že napríklad nejaká kríza, alebo niekedy tá kríza môže byť aj taká, aby som povedal, dopredu avizovaná, hej, že dačo sa udeje vo svete a teraz je problém s benzínom alebo s naftou, tak mať plnú nádrž a doma mať dva bandasky s benzínom. Predĺžovačka 50-metrová, pretože ja mám 50-metrovú, pretože tú centrálu si nedáte rovno pred kuchynské okno a ten benzín vám pôjde donútra, čiže musí byť trochu ďalej.
Benzín nie, dým z toho generátora.
No, ten smrad z toho, čo ide. Takže nejaké čelovky, baterky, nabíjačku je doma mať. No a potom takí, ktorí majú vodovod na čerpadlo, hej, tak dobre mať potom nejaké bandasky na vodu. Hej. To sú také, to je základná výbava. V tej druhej skupine, keď ja hovorím, že to je elektrocentrálu, tak tam samozrejme nejaký benzín mať doma, predĺžovačka to isté. A potom je dobre mať, keď niekto na elektrike varí, tak ja mám aj plynový šporák, no a mám dve bomby na propan-butan. Hej, to znamená, nielen jednu na výmenu, ale teda mám tri. Z jednej sa bere a dva stoja plné. Hej. Je nejaký problém, tak ja vydržím pol roka na varenie, hej, s tými dvomi bombami. Tak, no a tá tretia možnosť je teda, že si dajú ľudia tú fotovoltaiku. No, tak môžeme, keď budú ďalšie príspevky, potom sa môžeme k tomu...
Dobre, ideme na prvý, ktorý je v podaní pána Pavla Ľuptáka k tejto téme. Čiže ideme rozobrať tú solárnu fotovoltaiku.
Väčšina ľudí, čo takto som sa aj pýtal tých pánov, čo mi montovali elektráreň, skôr rozmýšľa, ako ušetriť. To nie je zlé, však všetci chceme šetriť. A na tú sebestačnosťou rozmýšľa málo kto v prípade výpadku. A teraz poviem takú vetu, že vaša elektráreň je tak schopná zabezpečiť sebestačnosť, nakoľko je schopná pracovať pri zlom počasí, pri zamračenej oblohe.
A bez vetri.
Pretože tí rôzni propagátori tej fotovoltaiky na tom internete, oni povedia, že teraz máme výkon, ja neviem, 3,3 kW-pík, to sa udáva v kVp. To slovko pík znamená maximálny vrcholný výkon. Ak má elektráreň výkon 3 kW-pík, tak za ideálnych podmienok a ideálnej teploty pre tie panely je schopná dať až 3 kW výkonu po krátku dobu dňa. Ale reálna vec, ak máte elektráreň, ja to teraz poviem zo svojich skúseností, najprv mi namontovali výkon panelov 5 kW-pík. Platí taká poučka, že koľko vám to vyrobí za rok. Hej. Ak máte výkon 5 kW, tak by vám to malo vyrobiť cca 5000 kWh za jeden rok. To CCA znamená, že u nás v hornatej oblasti v Turčianskych Tepliciach to vyrobí 4000. A u vás na Dolniakoch to vyrobí 5000. Hej. Ak niekto možno býva v nejakej inej oblasti, kde sú rôzne tiene na tie panely, to by nemalo byť, no tak to vyrobí ešte menej. Hej. Takže to je taký prvý nástrel. A ja som teda už vedel, čo chcem a zadal som si požiadavku. Chcem byť energeticky sebestačný. Hej, v prípade výpadku. Tak potom je to otázka batérií a vôbec systému, aký si zvolíte. A môžeme mať tri systémy elektrárne. Jeden sa nazýva ostrovný systém. To znamená, je vhodný tam, kde nie je elektrická sieť. Ak je to chatka, tak je to lacná záležitosť, stačí tam málo vecí. Hej. Ak je to rodinný dom a nie je tam vonkajšia elektrická sieť, tak treba počítať v prípade nejakej sebestačnosti s výkonom až 20 kW-pík. Skrátene budem ďalej používať kW. A poviem prečo. Hej, presne je to kvôli tomu špatnému počasiu a zimnému obdobiu, keď je veľmi krátky ten slnečný deň. Takže to je ostrovný systém. Najlacnejší systém je tzv. On-grid systém. To znamená, grid je sieť, čiže zapojený v sieti, úzko spolupracujúci so sieťou. Má lacnejšie komponenty, nemusí mať batériu, alebo keď tak veľmi malú, ale má jednu nevýhodu. Keďže je úzko zaimplementovaný do tej vonkajšej siete, ak bude výpadok, ak umre vonkajšia sieť, tento on-grid systém vám nevyrobí nič. Vypne sa. Hej. Takže kto s týmto počíta, fajn. Kto s týmto nepočíta a myslí si, že mu to bude vyrábať aj v prípade výpadku, tak urobil chybné rozhodnutie. Hej. A potom je tretí systém, takzvaný hybridný. To znamená, kombinuje výhody aj toho ostrovného, aj toho, že je zapojený do siete. To znamená, v prípade výpadku siete za 20 milisekúnd sa prepne do ostrovného režimu. Čiže ani vám nepribliknú svetlá a pokračujete ďalej. Čiže keby napríklad toto štúdio boli tu časté nejaké výpadky, tak by ste potrebovali takýto systém ako UPS-ku, ako záložné zariadenie na všetko, čo tu máte. Tento systém má trošku drahšie komponenty, to slovko trošku, možno 10-20%. Nebudem vysvetľovať, prečo. To sú už také technické záležitosti.
Takže toľko Pavol Ľupták ohľadom vysvetlenia týchto základných vecí. Zhrnieme si to. V prípade fotovoltaiky tak máme ostrovný systém, ten je separátny, čiže nie je pripojený do elektrickej siete, odkiaľ odoberáte elektrickú energiu. Môže byť to či už niekde tam, ako povedal pán Ľupták, kde máte nejakú chatku, alebo to je úplne jedno, že či je to záhradná, alebo niekde v lese, alebo v nejakej horskej oblasti, nejakú rekreačnú. Tak v tom prípade, ak tam nemáte elektrinu, tak dať si na strechu tej záhradnej alebo rekreačnej chatky solárne panely, tak to je celkom fajn za predpokladu, že máte tam ešte nejaké kamery, aby vám tie solárne panely niekto stadiaľ neukradol alebo dokonca nevykradol celú chatku. To je jediné asi také riziko. Potom máme tzv. On-grid systém, to znamená, že ten menič je zapojený výlučne len do siete. Čiže tam je potrebné napríklad so slovenskou energetikou alebo slovenskými elektrárňami alebo tými distribučnými spoločnosťami dohodnúť to takým spôsobom, aby ste mohli dodávať túto elektrickú energiu do siete, lebo tam máme ďalší taký základný problém, ktorý si rozoberieme neskôr, že ste tam limitovaní v prípade tzv. Virtuálnej batérie. Čiže No a ešte ďalšia vec je tá, že vám tá a späť účtujú tie poplatky za distribúciu elektriny. Čiže vy dáte napríklad 100 kW a vrátia vám 50. Čiže takýmto spôsobom vás ošklbú tieto rozvodné závody a ostatní títo gangstri v tomto štáte, pretože všetko, čo malo byť, ako bolo párkrát povedané aj pánom Ľuptákom, aj pánom Stankovičom, my sme si, alebo dokonca pánom Krajniakom, to rodinné striebro dali súkromníkom, pretože po tej zamatovej revolúcii, či ako sa to volalo, ten handrový buržoázny prevrat, tak začala sa šíriť taká fáma, že štát je zlý hospodár a nemal by nič vlastniť, a to boli hlavne tí Dzurindovci, Miklošovci, Sulikovci a ďalší, ktorí propagovali to, že štát je zlý hospodár. Samozrejme, keď treba vypiť bar v Dubaji, aby sa náhodou alkohol neskázil, alebo aby ho nemuseli chudobným Dubajčanom rozdať ako nejaké suveníry, aby dobre spomínali na Slovensku, tak lepšie je tam s Gajsenovcami vypiť bar. Ale o tom som nechcel hovoriť. Pálko, pokračuj. Ja ešte jedna veľmi dôležitá vec, čo som zabudol. Máme tzv. Kombinovaný systém ostrovného a tohto do siete, čiže on-grid. A ten sa nazýva, či už kombinovaný, a ten ďalší termín hybridný použil pán Ľupták. To znamená, že má tie dve výhody. Ten ostrovný systém musí mať batérie a relatívne dosť veľké na to, aby dokázali tú elektrickú energiu uskladniť, pretože slnko v zime svieti zhruba od 9. do 15. hodiny, to je zhruba 6 hodín, a v lete je to výrazne lepšie. A v tom ostatnom čase tak potrebujeme využíva tú elektrickú energiu, ktorá je vyrobená a uskladnená v batériách. Takže toľko môj vstup. Nech sa páči.
Dobre, tak ideme na tú fotovoltaiku. Zase dá sa na to pozerať z dvoch uhlov pohľadu. Prvý je z finančného hľadiska a druhý je z ekologického. Pokiaľ rozmýšľate z finančného hľadiska, to znamená, si myslíte, že dáte si na strechu fotovoltaiku, ja neviem, 3-4 kW, tak ako hovorí pán Ľupták, tak a že na tom akože ušetrite, tak na to môžete zabudnúť. Hej. Toto v žiadnom prípade nie. A pokiaľ idete na to z ekologického hľadiska, to znamená, chcete mať ekologickú elektriku a nezáleží vám na tom, koľko to bude stať, že koľko to bude drahšie, tak si to robte v poriadku. Hej. Ale z finančného, z ekonomického hľadiska neodporúčam. A teraz môžeme začať, že prečo to tak, hej? Prečo tak? Ešte pán Lika to spomínal, že 4 kW aj za akéhokoľvek počasia. No, toto by som trošku upresnil. Jak je zamračené, nerobí to nič. Môžete mať aj 1000 kW na streche, neurobí to nič. Fotovoltaika potrebuje, už je problém, keď je len tak, jak dymno, keď je, alebo tak, také mračiky, že ako vidíte to slnko, jak presvítá cez tie mračiky, ale to nerobí skoro nič. To potrebuje priame svetlo, kolmo, keď chcete mať ten maximálny výkon, musí to svietiť kolmo na ten panel. Ja keď som si kúpil panely, za absolútne v lete slnko bolo vysoko, za úplne čistá obloha, v rukách som to držal, nasmeroval som to proste úplne priamo na kolmo na to slnko, a aj tak to dosahovalo ten maximálny výkon nejakých 90% z toho, čo uvádzal výrobca. A to bol nový panel prinesený, a tak 6 panelov, čiže, a každý jeden som si premeral, čiže to nebolo, že nejaký jeden bol vadný. Hej. Takže už na to sa nedá spoliehať, na ten maximálny výkon, ktorý oni predpisujú. Teraz prvá vec, ktorá dokáže schladiť človeka, ktorý tou fotovoltaikou chce zaoberať, je, môže si stiahnuť, otvoriť si stránku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Je to v časti klimatológia, slnečný svit. Ja si to teraz otvorím. Je tam pekný graf, A z toho grafu napríklad vidno, tak ako Mirko povedal, hej, no, najkračší deň je toho 23. decembra a to tu tak ukáza, že maximálny svit by mohol byť teoreticky nejakých 8 hodín. Ja tiež bývam na vidieku v takej doline, ale zase nie úplne hlboko, ale trošku kopce sú z jednej strany, z druhej strany. Takže v zime je to menej ako 6 hodín. A v lete tu nakaz toho grafu tu píše 16 hodín maximálny svit, keď je najdlhší deň. Ale zase pozor, slnko vychádza, keď mi vychádza slnko, to mám otočený na južnú stranu, čiže presne na juh sú panely otočené, ale slnko ráno, keď vychádza, tak ono vychádza za panelmi, čiže nesvieti na panely. Čiže to svetlo je nevyužité. Potom sa konečne dostane na úroveň panelu, ešte z boku svieti, tak tam je nejakých 5% výkon. Čiže ten maximálny výkon je nejaké 2-3 hodinky v toho strede dňa. A to si hovoríme o tom, že keď slnko svieti. No a teraz si tu z toho grafu vidno, že aká je oblačnosť, teda ako slnečný svit počas dní. Tak z toho vidno, že v zime slnko svieti, teda je bezoblačno, je zhruba nejakých 25%, zhruba štvrtinu dňa je len svieti slnko. To znamená, z tých 6 hodín, keď si zoberete štvrtinu, už máte len 2 hodiny denne. 2 hodiny denne priemerne svieti slnko. V lete je to okolo 50%, čiže zhruba polovičku je za mrakami a polovičku je bez mrakov. Hej, čiže už to násobíte tými 50%. Takže to nie, že 24 hodín svieti. To svieti. A keď je zamračená, alebo to nič, nerobí to nič. Tu na... V takom období, napríklad v zime, nedávno bolo taký prípad, že asi 3 týždne som nevidel slnko. Fotovoltaika nevyrobila nič. A teraz si predstavte, že vy chcete skladovať. Jedna vec je, že malý svit, a druhá vec je vtedy, keď je ten svit, a aj by ste mali tých 4, ako uskladiť tie batérie. To stojí kopec peňazí. A keby to bolo tak, že to kúpite a to máte na 100 rokov, ale tie batérie, aj keby si ich nepoužívali, tak oni starnú. Čiže ich životnosť klesá a počase ich stejne musíte vymeniť.
No, Paľko, a teraz opäť vstúpim do toho, pretože treba rozlíšiť v dnešnej dobe rôzne typy batérií. Od tých, ktoré používame, tie olovené v automobiloch, cez tzv. Trakčné batérie, ktoré majú podstatne lepšie využitie v týchto solárnych systémoch a aj zhruba dvojnásobnú životnosť ako tieto klasické batérie. A potom máme dva druhy moderných batérií, ktoré sa používajú, napríklad litium-ionové, ktoré sa používajú v elektromobiloch. A potom máme ešte tie takzvané litium železo fosfátové, čiže to má názov LiFePe4. Čiže tieto batérie medzi tými litiovými, litium-ionovými je rozdiel taký, že tie sú na 3,8 alebo 3,7 voltové napätie a tieto litium železno-fosfátové, tak tie majú napätie 3,2 V. Životnosť týchto batérií sa odhaduje zhruba na nejakých 6 až 8 tisíc cyklov a to záleží od toho, že akým spôsobom sa tie batérie využívajú. Takže tu treba veľmi dobre rozlišovať, že do akých batérií sa investuje. Či do tých automobilových, potom trakčných, ktoré sa používajú na tie rôzne zabezpečovacie systémy, napríklad na železniciach, alebo do nejakých tých generátorov a tak, kde väčšinu tie batérie stoja nevyužité a využívajú sa krátky čas. alebo po prípade môžete ich použiť aj do takejto fotovoltaickej elektrárne. Takže to môj vstup. Pálko, pokračuj. Ja ešte jedna veľmi dôležitá vec. Telefónne číslo, pokiaľ máte nejaké otázky na nás dvoch, alebo chcete so svojimi skúsenostiami sa zapojiť do relácie, tak telefónne číslo je +421 910 473 440. Telefón je zapojený, samozrejme môžete volať cez rôzne aplikácie, keď mi zavoláte či už cez Telegram, Signál alebo WhatsApp, tak vás prepojím do relácie za predpokladu, že vtedy nebude bežať nejaká zvuková ukážka zo záznamu. Pálko, ideš.
Tak tým batériám. Ja to, je to tak, že sú rôzne druhy, áno. A samozrejme platí pravidlo, čím je kvalitnejšia, teda mala by byť kvalitnejšia, tým je aj drahšia. To znamená, tie trakčné sú drahšie. Hovorí sa, že malo by to dlhšie vydržať. Není to zase istota, že to tak dopadne. Ja som zvolil klasickú autobaterku do kamiónu, to znamená tú veľkú, to má 200, to má 180 amperhodinová. A bola ako, ja som takú trochu, akože zvýšenou účinnosťou, hej, bola. No tak vtedy to stalo, ja som to robil v roku 2016, to už máme koľko, 7 rokov, ide odvtedy a vtedy zhruba stálo koľko amper hodín, toľko asi aj eur stálo, čiže stála okolo tých 200 eur stála. Není to vlastná záležitosť, a hovorím, časom sa ono sa to akože kazí. Ešte doporučujem k tomu aj také baterky, aby to boli tie, ktoré sa dajú otvoriť a dolievať destilovaná voda, pretože mám nervy z toho, keď kupujem do auta baterku, a to sú tie bezúdržbové, oni hovoria, a tú bezúdržbovú baterku, keď vymením a otvorím, a tam polovička toho elektrolitu už není. Ja do tej baterky, ktorá v podstate sa nepoužíva, ona je len stále pod tým napájacím zdrojom, ktorý udržuje nabitú. To znamená, ide tam nejaký regeneračný prúd, aj tak musí minimálne každé 2 mesiace dolievam destilovanú vodu, hej, pretože sa odparí. Takže aj tomu treba, na to netreba ako zabudnúť. Takže, keď si to niekto spočíta v kalkulačke, že aký výkon by chcel každý deň, v tom čase, keď nemá elektriku, aby čerpal z baterok, tak si mu ľahko vyjde, že koľko baterok na to potrebuje. No to je veľmi drahé. Keď 3 týždne by nebola elektrika, to si neviem predstaviť, že by niekto ako z baterok išiel na 3 týždne. Ďalší problém je, okrem toho slnečného svitu, je aj ten, že vtedy, keď najviacej potrebujeme tej elektriky, to znamená v zime, vtedy sú aj najkratšie dni. A opačne v lete, keď netreba ani toľko kúriť, ani toľko tepla netreba, aj dlho vidno, a vtedy sú dni dlhé. Hej? Takže toto je zase nie to proste v toto opačnom režime, to jak by to ako malo byť. Hej? Takže preto ja osobne som ja som skúšal rôzne pokusy, som robil, že na čo to využiť. A teraz poviem, najhorší deň je to, keď je polozamračené a slnko. Zamrak vonku. A teraz chvíľku mám ide elektrika, chvíľku mám nejde. A teraz čo s tým, ako to urobiť? Hej. No, skúšal som všelijaké spôsoby. Výsledok bol ten, že som to všetko teraz odpojil a mám to v bojleri. Do bojlera som namontoval vyhrievacú vložku na 12 V a celý výkon tých to píšu 800-900 W, ide do toho bojlera. Takže nie sú tam žiadne straty, pretože je tam vypustený menič z toho, netreba mi k tomu tú baterku, takže všetká elektrika ide do toho, je to tá všetká elektrika, ktorá je vyrobená na 100% je zužitkovaná na teplo, zbytok sa dohrieva drevom, takže ona ako predhrieva tú vodu a na tej dole je tam namontovaný ten menič, aj ten stabilizátor, to všetko tam je pripravené, baterka samozrejme funguje, ale baterka je napájaná do kamionu, čo je napájaná z 220 V. To znamená, ona je stále pod napätím, je udržiavaná v plnom nabitom stave. Keď vypadne nejaký krátky, to ako bežne býva na krátko, vypadne, meniť to hneď v tú, tak ako hovoril Lupták, oni to v zlomku sekundy to proste prepne a beží to ďalej na záložný zdroj, čerpadla, všetko ako to funguje, a potom keď elektrika nabehne, tak zase sa prepne na elektriku, baterka sa dobije, robí to samostatne, hej. A keby sa vyskytla taká situácia, že by mi vypadla elektrika, bol som doma, a taká nejaká významnejšia, že nie na hodinku alebo na pol hodinku, no tak vtedy zoberiem, prešrubujem droty z toho bojlera na ten menič a vyrábam si, nabíjam si baterku a robím si z toho. Ale normálne bežne to nemám, lebo to je nevyužité. Hej. Proste tam sú veľké straty a kopec elektriky vyjde len tak, ako si zbytočne, a nijak som to nevedel využiť 100% tú elektriku. Takže pokiaľ mi tá elektrika ide, berem normálne zo siete, a keby nejaký problém bol, mám tu možnosť si to prerobiť a vyrábať si z toho dve. Ale to nie je veľké množstvo, čiže na to najnutnejšie by sa to dalo. Hej. Že to by stačilo na to.
Mhm. No, pozdravuje nás jeden poslucháč, ktorý má v podstate na túto reláciu v dobrom slova zmysle naviedol a upozornil na tie relácie, ktoré boli na Infovojne, najmä s pánom Luptákom, no ale máme aj ďalšie rôzne tie YouTube-ové kanály, kde sa tejto problematike venujú tí ľudia, ktorí majú praktické skúsenosti. Takže, tak ako som povedal, pokiaľ máte nejaké otázky na nás dvoch, alebo poprípade chcete sa zapojiť so svojimi praktickými skúsenosťami, alebo chcete získať nejaké ďalšie vedomosti v tejto oblasti, úplne kľudne volajte, nemajte žiadne obavy z toho, že zavoláte nevhod, alebo že nestihneme všetko prebrať, pretože podľa toho, ako sa vyvíja relácia, tak už máme viac ako polovicu relácie za sebou a prebrali sme z toho možno 20%, takže ten materiál, ktorý mám už teraz pripravený na tieto relácie, tak nám vystačí kľudne aj na 2, na 3, pokiaľ samozrejme o túto tému budete mať záujem. Takže, Pálko, dobre by bolo, keby sme si teraz dali takú väčšiu prestávku v tom slova zmysle, že pán Lupták vysvetlí, ako je to s tými. No ale máme volajúceho poslucháča, tak mu dáme prednosť. A nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete hovoriť.
Dobrý podvečer. Poslucháč Jozef.
No, to je ten poslucháč, ktorý ma na toto v dobrom slova zmysle naviedol. Takže pán Jozef z Nemestka, nech sa páči, máte slovo.
Áno, možno, že niektorí poslucháči Slobodného vysielača budú mať guláš v hlave, že preberáme nejaké amatéri rôzne témy od volebného práva, spomínania referenta cez fotovoltaiku. Ale každý je majstrom natoľko, nakoľko sa vzdeláva. Na začiatok len by som ešte chcel doplniť a nechcel by som nabúrať vašu reláciu, ale aby to bolo na zaznamo aj pre pána Stankoviča, neviem, pána Zucha, či ste sa k tomu dostal, pre všetkých ostatných ľudí, ktorí chcú ísť hlbšie, odporúčam zo Slobodného vysielača, respektíve na archíve HIRDIS Slobodného vysielača reláciu Casus Belli 157 poradí zo 14. septembra 2022. A témou tam bola fotovoltaika. Je možné sa úplne odstrihnúť v Českej republike, Slovenskej republike od predraženej energie, od ZSE, západoslovenskej, alebo ČES. Tam to rozoberá tiež pán Ľupták aj so kolegmi, trochu do hĺbky, ale pravdepodobne sa ešte k tomu dostanete. Prečo som zavolal? Som vám vďačný, že ste to zobrali ako toto tému. Čisto z praktického hľadiska, čisto pre obyčajných ľudí, lajkov. Aj napriek tomu, že na YouTube je 1 500 000 videí, ale veľa ľudí, tak ako som vám poslal pán Hazucha nejaké referenčné linky videa, veľa ľudí, ktorí to robia profesionálne ako firmy, alebo aj nejakí ľudia, ktorí sú fachmeni ako elektrikári, a experimentujú a prídu na nejaké finty, tak do videa to nedajú. Takže predpokladám, že budete mať ešte ďalšie relácie na pokračovanie a prakticky budete dávať reálne skúsenosti pravdivé ďalej. Ja len by som sa chcel opýtať vás oboch, neviem, či už ste tak daleko došli, že pri kúpe fotovoltaického ako panelu solárneho, či ste prišli na nejaké finty alebo klamlivé informácie ohľadne samotného výrobku. To znamená, ja neviem, čo sa týka napríklad, že dáva výkon toľko a toľko, povedzme životnosť takého panela alebo nejaké takéto veci.
Veľmi dobrá otázka, ďakujem pánovi poslucháčovi Jozefovi. No, čo sa týka solárnych panelov, tak toto by bolo na samostatnú reláciu, pretože tých solárnych panelov máme obrovské množstvo. Dokonca sú aj solárne panely, ktoré si môžete vyrobiť doma, ako sa hovorí, na kolene alebo v garáži. Takýchto návodov nájdete veľké množstvo. Profesionálne vyrábané solárne panely niekedy v minulosti, možno, že vtedy, keď ešte Palko pred nejakými 7-8 rokmi ich kupoval, tak účinnosť toho panelu sa v priemere pohybovala okolo 16-18%. Teraz máme solárne panely, ktoré majú účinnosť od 20-23%. Keď si to napríklad porovnáme s tými termosolárnymi panelmi na výrobu teplej vody, tak tam je presný opak toho. Tie najlepšie termosolárne panely na výrobu teplej vody, tak tam sa účinnosť pohybuje od nejakých tých 60% až po 90%. Taký zlatý priemer je okolo 75 až 80%, čiže presný opak. Čiže z tohoto dôvodu sú veľmi výkonné tieto solárne panely na výrobu teplej vody, pretože tam máme tiež rôzne typy a to je tiež na samostatnú reláciu, pretože teraz sa využívajú aj tzv. Vákuové, ktoré fungujú aj pri zamračenej oblohe, aj v zimnom počasí. Im stačí nejaké zbytkové svetlo, ktoré sa dostane cez tie mraky za predpokladu, že to je dobre nasmerované na ten presvitajúci slnečný svit, tak v tom prípade vám ešte tú teplú vodu okolo tých 35 až 50 stupňov Celzia vyrobia. Neviem, pán poslucháč, či som vám odpovedal, pretože čo sa týka solárnych panelov, tak ešte máme jednostranné a tzv. Dvojstranné alebo bifaciálne, kde je to urobené takým spôsobom, napríklad firma Risen, tak tá vyrába aj tieto bifaciálne, čiže obojstranné panely. A v tom prípade zo spodnej strany je takisto tá fotovoltaická kremiková vrstva, ktorá prijíma aj to odrazené svetlo, ktoré buď prejde cez tie panely, alebo sa odrazí z inokadial, a v tom prípade sa tá účinnosť zvyšuje zhruba o 30 až 35%. No samozrejme cena povedzme takého bifaciálneho panelu s výkonom tých 500 W pík, tak sa pohybuje okolo, no teraz majú akurát v niektorých tých internetových obchodoch akciu, takže je dlhodobo najnižšia cena od 180 až po 220 eur zhruba. Takže asi toľko.
Ďakujem za odpoveď. No, práve nechcem nabúrať vašu reláciu, ale kľudne potom akože si vytvárajte nejaké blokové témy, či už povedzme, ja neviem, kombinácia batérie, batérie a panel, alebo potom ohrev vody rôznym spôsobom. Prečo sa pýtam, teraz idem skôr na pána Stankoviča sa opýtať, že a z praktického hľadiska, keď si kúpil tie panely pred koľkými 5 rokmi, alebo neviem, hej, a mali účinnosť, povedzme, koľko ste hovorili, 19%?
No, niekde okolo 16-19%, teraz už vyrábajú skoro všetci výrobci nad 20%, a tie najlepšie sa okolo 22-23% pohybujú. Taký zlatý stred je okolo 21% tá účinnosť tých panelov. Takže otázka na pána Stankoviča, nech sa páči.
Aj, otázka na pána Stankoviča, ale trošku to rozšírim, aby aj on ma pochopil. Ja som dospel takému záveru, aj keď som nestával ešte žiadnu, že tie staršie panely, aj keď majú nižšiu účinnosť, tú efektivitu, alebo ako sa to volá, a pri danej cene v tých rokoch, povedzme pred 5 rokmi, alebo pán Stankovič môže, ak môže, tak môže povedať aj koľko stál ten jeho, tak majú dlhšiu životnosť. To znamená, vtedy sa počítalo, ja neviem, nejakých 10, 15, 20 rokov, ale sa počítal s tým, že ten panel aj vydrží, že sa doslova, ako keby som povedal, neprepálí.
Veľmi dobrá poznámka. Z jedného prostého dôvodu, pán poslucháč, teraz tá značka, ktorú som použil ako nejaký taký modelový príklad, ja tu nikomu nerobím nejakú reklamu a ani som nepoužil názov firmy, ktorá vyrába tieto panely, a takisto ani žiadného predajcu. Tak tam dávajú 144 mesiacov záruku na kvalitu a na životnosť, tak tam od 25 do 30 rokov sa pohybuje záruka na výkon tých solárnych panelov. Ale máme aj také, ktoré sú lacné, povedzme pod 100 eur, ale tam tá záruka je normálny 24 mesiacov a neviem, či tam dávajú nejaké kazítka, to nechcem špekulovať, ale v tomto prípade, ak sa rozhodnete, že chcete si dať postaviť solárnu elektráreň, či už ostrovnú, alebo on-grid, off-grid, alebo hybridnú, tak v tom prípade, a teraz super dôležitá vec, ak si to budete robiť sami, máte zásadné dva problémy. Nedostanete od štátu na to dotáciu cez zelenú domácnosť alebo iné tie podporné grantové fondy, ktoré sú na toto vytvorené. Musíte mať tam zhotoviteľa. A tu možno, že by bolo dobre, keby Paľko vysvetlil na svojich skúsenostiach, ako je to vlastne s týmito zhotoviteľmi, pretože ten musí byť zapísaný v tom zozname, musí byť vám niekde na dosah, na blízku, aby vám to neprišiel robiť firma z Bratislavy niekde do, čo ja viem, Čierne Natisov cez celé Slovensko, lebo už potom len tá doprava a všetko ostatné je veľmi drahé, a to už ani nehovorím o tom, že keď potrebujú, to sa nedá urobiť na počkanie, tak ako napríklad namontovanie nejakého tepelného čerpadla, čo trvá nejakých 5-6 hodín. Takúto solárnu elektráreň vám robia, sused si dával robiť nejaké 3-4 dni. A ono to začína s tým, že sa rozoberá strecha a dávajú sa tie montážne konštrukcie na upevnenie týchto solárnych panelov. Ale Paľko, otázky boli na teba z mojej strany. Praktické skúsenosti s tým, ako to funguje ohľadom tých dotácií pre zelenú domácnosť alebo iné tieto fondy, ktoré dávajú nejaké tie dotácie na podporu tejto zelenej energetiky. Nech sa páči, vysvetli to.
No, ja som dotácie nevyužil. Hej, ja som dotácie nevyužil, pretože tiež som v začiatku nevedel, do čoho idem, a keď som to chcel aby mi to vlastne mal som taký plán, aby to bol záložný zdroj ku tomu kotlu. To znamená 12 voltová baterka z auta a dva panely také, ktoré by to dobíjali. No ale tie som nevedel, ak sa tam montuje, tú strechu rozoberať, tak som si zavolal takú firmu na to a oni prišli a teda keď sme to komunikovali, že teda jak sa to tam bude montovať, že tam také nejaké montážne lišty idú, akú to má dĺžku. A hovorím, tak to nebudeme rezať, hovorím, tak dajme tam tie celé lišty, ak boli to, tuším, 6-metrové. A toto je paneli, čo ja som mal pokryli tretinu a potom som dokúpil už a to som si už montoval sám. Hej, hovorím, postupne uvidím, jak to bude fungovať a tak. Takže ja som nesplňal, ja som mal nejakých, myslím, maximálny výkon okolo 900 W. A tam bola vtedy, tuším, podmienka, že to musí byť teda nad kilowatt, určite nad kilowatt, ale neviem, či nie aj viacej.
No asi dva. A teraz ešte jedna veľmi dôležitá vec. Neviem, ako je to tento rok, alebo tie podmienky sa menili ohľadom tých dotácií, či už eurodotácií, alebo zo životného prostredia, ktoré podporuje tento projekt Zelená energia pre domácnosť. No tam to bolo kedysi tak, že minimum, tuším, bolo 2 kW, potom ti to postupne stúpalo a aj tá dotácia maximálna na 10 kW bola 1500 eur v prípade tejto fotovoltaiky, čiže solárnych fotovoltaických panelov. No ale ty si využil aj túto dotáciu napríklad na ten, aký to máš, kotol na drevoplyn, alebo ako?
Áno, hej, ten splyňovací kotol. Hej.
Áno.
Na toto som využil, áno, hej. Tam to bolo tiež tak, že tam bol kotol. Ja som vlastne, menil som kotol, lebo som mal starý, čiže som menil za nový kotol. Tam bola zase nejaký limit a už sa nepamätám, koľko to bolo. A som vymenil kotol plus ten zásobník vody. 1000-litrový k tomu. Takže toto bolo super.
No, bolo ešte dobre. Dáme možnosť, počkaj za chvíľu, aby pán poslucháč dlho nečakal na linke a dali sme aj možnosť ďalším vyjadriť sa. Tak, pán Jozef, môžete ešte položiť ďalšie otázky pre pána Stankoviča. Neviem, či sme vám na všetko odpovedali.
No, ja som sa len preto pýtal, pretože ako dostal som takú informáciu tuto v Nemecku, že v podstate a od človeka, ktorý si nechal pred 20 rokmi namontovať solárne panely na dom rodičov a rozlišujú, alebo vtedy sa rozlišovali panely aj teraz pravdepodobne medzi značkovými a tzv. No name bez mena a povedal, že v podstate tie panely, ktoré boli pred 20 rokmi, aj keď majú tzv. Tú nižšiu účinnosť, ja to zaokrúhlim na 20%, tak ešte do dnešného dňa ani sa neprepálili a majú efektivitu zhruba 50% v lete, hej, a v zime to trochu klesa. Takže ja som myslel, že pán Stankovič má takéto praktické skúsenosti, preto som sa pýtal. No a druhá vec, pokračujte ďalej v tematických blokoch aj v ďalších reláciách podľa toho, ako budete mať čas a zároveň chcem dať výzvu tým ľuďom, ktorí jednoducho sú otvorení a hlavne poslucháči, aby v podstate prakticky zavolali a podelili sa o reálne skúsenosti, či už z vlastnej montáže, alebo proste neklamlivé informácie. To znamená aj či už na životnosť batérií, na životnosť súčasných solárnych panelov, alebo napríklad, keď mám ešte poslednú otázku, aby ste mohli na začiatok povedať, že napríklad, ako sa pohybuje teraz cena za kilowatt, ak dodáte zo solárnej energie, povedzme, do siete a potom...
No, dobre, položili ste jasnú otázku. Toto je veľmi ošemetná záležitosť z jedného prostého dôvodu. Máte tzv. Zlaté prasiatko, ktoré využíva tento systém tej zelenej pre domácnosť. Tam to v podstate funguje takým spôsobom. Nepamätám si to presne, ale tuším, za 10 kWh tak dajú 100 eur, alebo tak nejako, čo mi sa zdá príliš málo. A zas na druhej strane, ak máte tú virtuálnu batériu, tak to funguje takým spôsobom, ako som povedal. Ak dodáte povedzme 10 kWh do elektrickej siete, tak si môžete stiahnuť zhruba 5, lebo tie ostatné peniaze, ktoré sú akože v tej elektrickej energii uložené, tak oni si odpočítajú na tie distribučné poplatky a čo ja viem, čo všetko. Čiže v tomto prípade je jedna taká sizifovská či sofína voľba, že či vôbec sa zahadzovať s týmito, čo ja viem, energetickými monopolmi, alebo investovať do batérie, a to už bude samostatná téma. Ale Paľko, dobre by bolo, keby si dokončil ešte to, ako je to vlastne s tými dotáciami a aký tam bol obrovský problém predtým, pretože to nie každý, kto si o to požiada, a každý, nie každý, kto si nájde nejakého toho certifikovaného, zaevidovaného zhotoviteľa vo vašej oblasti, tak sa naozaj dostane k tým peniazom. Môžeš povedať, že za aký čas potom, ako bola tá výzva na podávanie nielen žiadosti, ale aj na reálne získanie tých dotácií veľmi rýchlo vyčerpaná. Nech sa páči.
Dobre, z toho spomeniem, len aby som nezabudol Jozefovi odpovedať. Áno, a ty mi potom pripomeň, na ktoré otázky som neodpovedal. Čiže čo sa týka toho zníženia výkonu. Ja som tie panely kupoval už pred 7 rokmi. Už vtedy, boli to kvalitné panely, a už vtedy oni sami popisovali, aký bol rozdiel medzi tou starou konštrukciou a novou. Čiže to už som kupoval vlastne z tej novej konštrukcii. Možno, že teraz ešte novšia nejaká. Ale,
čiže ale účinnosť nad 20% určite bola. Možno 21%.
To by som sa musel proste pohľadať, vedel by som to nepozrieť, ale výsledok je asi ten po tých 7 rokoch, že zatiaľ som nezbadal nejaký pokles, no už nové nemali ten predpísaný výkon, hej? Ale poznám to podľa, ja mám na stene tam dole v garáži mám taký digitálny voltmetrik, šiny, červený, svieti, a to kde chodím, ja to vidím, čiže stále vidím napätie, aké tam na tom je, a nevidím v tom rozdiel, čiže by som povedal, že skoro taký istý výkon ako pred 7 rokmi. Hej? Čiže nepostrehol som. Ešte si treba dať pozor, okrem toho, čo som povedal, ten krátky svit, čo je ešte problém napríklad ten, že v zime napríklad napadne sneh. Hej? Na panely. A keď sú na takom mieste na streche, že tam nie je strešné okienko, že sa nedá k tomu dostať, no tak nejde. A tá fotovoltaika funguje tak, že ten jeden panel je poskladaný z jednotlivých častí, kde každý má tých 0,7, no ako kremík prechod, 0,7 V. A tam sú, je vyskladané z takých doštičiek, z takých, a ktoré sú sériovo za sebou pospajané. Stačí, že jedna doštička je zakrytá snehom alebo poškodená, nejde celý panel. Pretože stačí, že ten jeden neprepúšťa tú elektriku, nejde nič. Takže problém je sneh, problém napríklad sa zvyknú riasy robiť, mach, prach. Takže po tom čase niekedy tá účinnosť, a nie že len klesne tým, že on sám vo vnútri sa opotrebuje, ale že to sklo už nie je také prehľadné. Takže aj na to treba myslieť, aby bolo čisté sklo. Hej? A aby tam neboli na spodku, lebo tam, on je to vložené v takých lištách, toto je tam to trochu odstáva, tam sa môže hromadiť špina a zakrie časť toho tých článkov, ktoré sú na spodu, a už to potom robí problém.
No, Paľko, takže keď tvoja manželka, alebo nevesta, alebo dcera umýva okna, tak ju treba poslať aj umyť solárne panely?
Na strechu, áno, nie, tak to riešim ja.
No,
toto, akože.
No pozri sa, veď teraz máme rôzne také vychytávky, ako vysokotlakové čističe, čo ja viem, nejaká vapka, alebo kircher, alebo aké. Dokonca sú na batérie, že nepotrebuješ ani kábel ťahať. Má to svoju nádržku a pod tlakom ti to očistí, čiže je to do jednej ruky a tak, takže takéto, nemusí to byť oné kýbel s handrou alebo s nejakým mopom, s ktorým tam bude pobehovať a riskovať, že spadne z rebra, alebo ako... No, to len som trošku...
Aby pod tým tlakom, len aby pod tým tlakom neodišlo tesnenie na kraj, čo je, a, lebo to sú, to je veľmi krehké, tá keramika. Mm-hmm. Takže aby tam neodišla izolácia, potom celý panel je fuč.
No, lebo takže začne zatekať a môže zoskratovať.
Mm-hmm. Hej. Potom ďalšia vec je hrúbka káblov. No to tiež, som podcenil z začiatku, lebo ja to mám všetko na 12 V a tam ide prúd okolo, jak som to hovoril, 8, okolo 5, 50, niekedy, no až do 60 amperov tam ide. Takže tam som musel použiť také hrubé vodiče skoro ako maliček.
No, hej, sranda, také tam... ako na batériu. A tu je dôležitá vec toto vysvetliť. Čiže základný vzorec P sa rovná I krát U, to znamená výkon sa rovná násobenie prúdu a napätia. Z uvedeného vyplýva, že keď to urobíte na 12 V, tak v tom prípade máte šialene vysoký prúd a potrebujete veľmi hrubé vodiče. A teraz to dôležité. Ak solárne panely zapojíte paralelne, to znamená tak, že majú, ako to má Paľko urobené, pretože on nechcel riskovať, že keď mu jeden solárny panel sa pokazí alebo nejaký článok v tom vyletí, tak mu to všetko prestane fungovať. Čiže z tohoto hľadiska v dnešnej dobe máte dve alebo tri alternatívy zapojenia. Sériové, paralelné a kombinované, sériovo-paralelné. A z tohoto dôvodu tam je ešte jedna veľmi dôležitá vec, o ktorej sme dnes nehovorili. To je tzv. Solárny regulátor, ktorý vám už transformuje v tom meničovom slova zmysle to napätie, ktoré prichádza z tých solárnych panelov, a niektoré majú tie regulátory toho solárneho napätia, tak dokážu pracovať tie najkvalitnejšie od nejakých 90 V až do 500. A väčšinou bývajú také, že od 90 V fungujú zhruba do 150 V až 200 V toho jednosmerného napätia. Čiže z tohto hľadiska je to Holtova alchymia a treba sa o toto buď zaujímať, aby ste nejakým špekulantom, ktorí si založia nejakú firmu, nejakí mládežníci a chcú čo najrychlejšie na tom zbohatnúť, aby vám nenakúpili drahé komponenty a napriek tomu, že ich máte kvalitné, tak vám to pozápajajú hociako a potom to aj tak funguje. Takže Paľko, nech sa páči, dokončí.
No tak toto riešenie, ktoré som ja použil, je najjednoduchšie, najlacnejšie, pretože ja som vychádzal z toho, že budem mať použitú 12 V baterku, čo je ten akumulátor, čo do kamionu, a panely vyrábajú 12, akože 12 V, tak oni robia až špičkové, keď není zaťažený, tak tam vybehne napätie až skoro na 20 V. Hej? Keď není ten panel zaťažený, alebo je malý odber z neho, do 20 V až. Čiže ja ho viem priamo pripojiť na baterku, nemusím mať žiadny menič k tomu. Hej. Mám tam akurát regulátor, ktorý robí to, aby tá baterka nebola prebitá. To znamená, on udrží to napätie, on tú baterku nabije a keď má nejakých tých 13, 8, 14, 2 do 14,5 V, tak zastaví prúd. Hej. Ale to znamená, baterka je nabitá, nikto z nej nič neberie a tá elektrika je nevyužitá. No a toto mi robilo problémy v tom, keď bola baterka nabitá, ja som nič neodoberal. Takže keď teraz som to zobral a priamo bez nejakého regulátora, bez nejakého meniča, priamo na vyhrievacú vložku do boileru, tak keď panely 1 V vyrobia, tak aj ten 1 V zmenia na teplo a keď na 20 nikdy nie, lebo na tej špirále potom, keď ona má ten odber tých nejakých 600 W, tak tam je nejaké maximálne napätie okolo nejakých 15-16 V. Takže toto je jednoduchšie. Nevýhoda je, alebo lepšie povedané, na čo treba myslieť, na hrúbku vodičov. Ja mám nejakých 18 metrov mám od panelov až dole do krížom cez celý dom, až dole do garáže. Takže tam už potom treba na to dobre myslieť. Ja v začiatku som to podcenil, kúpil som vodič, ktorý mal 4x4. Som si myslel, ha, 4x4, tak to super, nie, hrubý vodič, tak to dobre bude. Nič. Potom som si našiel na internete tabuľky, kde sú merné odpory vodičov, kde je taká tabuľka, kde je priemer vodiča a aký odpor má 1 kilometer toho vodiča. No a pri tej dĺžke, ktorú som tam mal, 18 metrov, jeden dron hore, druhý dole, 36 metrov, vyšlo mi, jaký hrubý vodič proste potrebujem, podľa toho som kúpil hrubý, no a ten, hovorím, už je skoro taký, jak maliček. Čože to je medený drot, hej, kvalitný drot, aby nebol na tom akože ubytok. No, kto chce ako vyššiu efektivitu, môže použiť vyššie napätie, tam 48, 60 V, koľko, ale potom, keď chce použiť baterku 12 V, tak potom musí mať menič. Hej, musí to, nemôže takým napätím nabíjať baterku. No. Alebo keby chcel mať viacej baterok a potom zase musel by ich dať sériovo za sebou, hej, že by naskladal 24, 48, čo sa ako to asi nie je reálne. Čiže musí tam mať nejaký menič. No a teda by som k tej cene by som povedal. Čiže ja som to robil pred 7 rokmi. 6 panelov 12 voltových, ktoré mali predpísaný výkon okolo 900, majú nejakých 800. Plus regulátor napätia, záložný zdroj, akumulátor ten taký veľký do kamionu, tá firma, čo to montovala, káble k tomu, čo tam ešte také bolo, to asi všetko. No tak toto ma stalo vtedy 2200 eur. A elektrocentrála.
Návratnosť dvojkilová po 7 rokoch jaka? Koľko ti to vyrobilo?
To netuším, lebo nemám žiadny. Toto by som doporučoval tým, ktorí si chcú robiť nejaký taký väčší, s väčším výkonom, aby si namontovali vlastný elektromer do cesty, čo ide s panelou smerom ku spotrebičom, či ku regulátorovi, alebo do batérie, aby skutočne videli. Lebo bol som u niektorých kamarátov, ktorí to mali urobené profesionálne a ukazoval mi, tu je to nejaký elektromer a to tá elektrika ide do siete, to tá ide zo siete. A on z toho vôbec nevidel, že koľko vlastne on vyrobil. On nikde mu to neukazovalo, že koľko on sám vyrobil tej elektriky, hej? Ale ešte najlepšie pred tým imeničím, lebo straty do toho nemôže započítavať. Čiže preto by som doporučoval, aby si to nejako vedeli zmerať. No ja to nemerám, čiže neviem to posúdiť. Viem to akurát posúdiť tak, že keď som tými panelmi nevyhrieval boiler na ohrev teplej vody, ktorý ohrievam drevom, tak v lete, kedy sa nekúri do radiátorov, kúrim len na ohre vody, mám 300 litrový veľký boiler, plus vyhliem tú 1000 litrovú nádrž a z nej potom prečerpám teplo toho, čiže nejakých 1300 litrov vody nahrejem. A to mi vydržalo tak zhruba 4 dní mi to vydržalo. Keď som pripojil fotovoltaiku na to a svietilo slnko, že akurát nebolo zamračené, no tak mi to vydržalo nejakých 5 dní. Takže taký odhad, 20% som ušetril na tom, hej. Ale treba si brať tak, že v takej domácnosti, v nejakom rodinnom dome, kde sa voda ohrieva elektrikou, tak na ten ohrev vody ide, no, a nemajú elektrické kúrenie, to znamená, že kúria drevom, tak ten ohrev vody spotrebuje zhruba 50% celkovej spotreby rodinného domu. Takže to není zanedbateľná čas. A s tým, že to je vlastne jediný spotrebič, ktorý není nachylný na to, že aké napätie tam ide. No tak keby som zapol, ja neviem, vymyslím si vysávač, hej, a pustím do ňoho 3 V, tak on nepôjde. Hej. Musí mať plné napätie. A keď je zase na viacej, zase tam nejaký ten regulátor to musí orezať, aby zase sa nepoškodil ten spotrebič. Ešte tomu boileru je to úplne jedno. No samozrejme, nesmie tam ísť väčší výkon, ako je výkon tej špirály, lebo potom sa tá špirála vyzhorela, hej. Ale ja mám napríklad tam 600 W špirálu a viem, že ide v tých špičkách, keď tak dobre svieti, jasno a kolmo, tak je tam aj tých 800 W, tak zatiaľ nezhorela. drží. Takže čaže tak, toto stalo 2200 a elektrocentrála 2 kW stala 300 eur.
Takže 2500.
Takže nie tak, myslím samostatne, že prečo sa rozhodnúť? Hej? Čiže ešte raz hovorím, keď chce byť niekto ekologický, tak nech počúva to, čo hovorí pán Lipták. Keď chce niekto byť ekologický...
Lipták je lekár. A jeden je Peter a druhý je Pavol a Pavol je Lipták. Peter je Lipták.
A jeden ešte jeden je Kelňa.
Ja, ale to je Jano Lipták alias Kelňa.
Hej, to je Jano Lipták.
Združenie robotníkov takže, Slovenska.
Keď chce niekto rozmýšľať ekonomicky, ja mu doporučujem kúpiť si elektrocentrálu. Aby mal, aspoň hovorím to, lebo to, čo som, tú prvú variantu auto, s tým nenaštartuje mrazničku. Mm-hmm. Alebo by musel by mať taký silný, ja neviem, no sú aj 2 kW.
No, Palko, alebo takto, nabíjal by si alternátorom batériu a z batérie by si mal menič, ktorý je veľmi výkonný a tu je ešte jedna veľmi dôležitá vec. Tu potrebujeme v prípade tých meničov upozorniť našich poslucháčov, že sú dva typy s takzvanou čistou amplitúdou, alebo potom máme druhý, ten sa ako nazýva? S tou modifikovanou. Hej, no a toto vysvetlí poslucháčom. Že aké sú s tým problémy?
No, elektrika, ktorá je v sieti, tak tá je sinusová. Hej, tam je sinusovida. Proste z nuly napätie stúpa na špičku plynule, hej, potom klesa zase na nulu, potom ide do minusu a zase sa vracia naspäť do nuly. Čiže to je sinusoida. Tieto meniče sú drahšie trošku.
Áno.
Tie sú trošku drahšie. A potom druhá možnosť je, ktorá má taký pilový prierez, obdĺžnikový. To znamená, no zhruba, to nie je to celkom obdĺžnikové, ale približuje sa to ku obdĺžniku. Hej. To znamená, že naraz narastie na maximum do plusu, potom to chvíľku tá perióda trvá, potom klesne do toho minusu, tam to zase perióda trvá, čiže je to taký hranaté, to je proste, hej. No a toto na také bežné väčšinou sieť, keď nehodí sa to pre elektromotory. Pre elektromotory sa to nehodí, hej. Tam by mala byť tá sinusoida. Pôjde to aj na toto, pôjde napríklad chladnička, pôjde, ale trošku viacej trpí potom ten motor tam, hej? Lebo nemá ten plynulý priebeh.
No, v každom prípade, ak chcete s modifikovanou tou amplitúdou využívať menič, tak môžete zabudnúť na to, že budete to používať na tú takzvanú čiernu elektroniku. To znamená, ak to zapojíte na televízor, počítač, zosilňovač, tak tu budete mať čialený brúm, pôjde to hrozne a samozrejme s takýmto meničom, ktorý má modifikovanú, to znamená tú obdĺžnikovú amplitúdu, tak veľmi rýchlo poškodíte tie prístroje, čiže výrazne skrátite životnosť. Čiže v tomto prípade, ak môžeme, a zrejme tu sa aj s Palkom zhodneme, radšej investovať o niečo viacej, zhruba o 1/3 a kúpiť si s čistou amplitúdou ten menič. Čiže tá sinusoida musí byť čistá, nie modifikovaná.
Áno. Pre tých ešte, ktorí celkom majú málo peňazí a jak som hovoril, že použiť auto, teda alternátor, baterku, tak už viem, že niektorí moji kamaráti robili tak, že nekupoval si ten záložný zdroj, ten menič, ale použili vyradený záložný zdroj ku počítaču. On utiahne také 1-2 čerpadielka a proste ako utiahne. Hej. Čiže to tiež neboli nejaké veľmi kvalitné, ale proste tak sa to použilo. To sme takisto v robote mali. Malo to v sebe nejakú maličkú baterku, nejaký olovený akumulátor na 12 V a takisto, že keď vypadla elektrika, tak on ten počítač ešte vedel krmiť nejakých, kým človek uložil tie súbory a že by mu to nevypadlo, hej, celkom. Takže chvíľku to ešte išlo. Takže aj toto sa dá v núdzi použiť, keď niekto má prístup napríklad, lebo tieto veci, tak nie každý má veľa peňazí a zbytočné, hej. Ja hovorím, kto má veľa peňazí, nevie čo s peňazmi a chce byť ekologický, nech si dá na strechu aj 4 kW. Kto chce byť ekonomický, nech si kúpi centrálu. Hej. Ja som ju hovorím použil raz, ale je v garáži odložená, zazimovaná, veci k tomu pripravené, keď niečo príde, kotol nie, kotol má záložný zdroj samostatný, lebo toto, ten musí reagovať okamžite. Hej. Mrazničke je to jedno, keď prídete aj po hodine na to, že nie je elektrika a už nejak dlho trvá, no idem dať čo riešiť. No ale kotol by zatiaľ proste prehrial by sa, hej, tam by mohol byť problém. Mm-hmm. Takže kotol samostatný a tam stačí, jak hovorím, najjednoduchšie riešenie, vyradený záložný zdroj k počítaču, aj použitá baterka z auta nemusí byť úplne nová, ono na tie maličké čerpadlá to chvíľku to ako vydrží. A medzi tým človek bude riešiť potom, že čo s tým ďalej. Hej?
Dobre, Paľko, ideme, už máme šialene málo času, nejakých 13 minút do konca. Opäť Pavol Lupták vysvetlí tie základné veci, o ktorých sme hovorili, to znamená, ktoré sa týkajú toho, že koľkofázový systém použiť v prípade meniča, aký menič, aké batérie.
A teraz tej reálnej práci a takým tým mojim prekvapeniam, čo zistíte, až keď tú elektráreň máte. Veľmi dobre som sa rozhodol, lebo na začiatku ešte budete riešiť otázku, chcete jednofázový systém alebo trojfázový systém? A toto je kardinálna otázka. Aby ste to pochopili, tak musím teraz vysvetliť veľmi stručne, z čoho sa tá elektráreň skladá. Lebo ľudia vidia na streche iba panely. Hej? No tak panely nebudem komentovať. Hej? Ale panely vyrábajú jednosmerný prúd, hej? Jednosmerné napätie. Tak tú činnosť tých panelov a nabíjanie batérie riadi tzv. Regulátor, alebo MPTT regulátor presne. Je to veľmi dôležitá súčiastka. Môže byť drahá, môže byť lacná, môže mať väčší výkon, menší výkon. Je to dôležitá súčiastka, netreba tu šetriť. No a potom, keďže sme stále v jednosmernom prúde, aj do batérie ide jednosmerný prúd, ale v dome používame striedavý, tak musíme ten jednosmerný prúd, či už z panelov, alebo spätne z batérie, premeniť na striedavý. A to sa deje v tzv. Meničoch. Hej, menič z jednosmerného na striedavý. Menič je súčiastka, ak mám byť dobrý, tak je to 1200 eur jeden. Hej, keď mi stačí nižšieho výkonu, no tak to je menej peňazí, samozrejme. Takže riešili sme otázku s tou firmou. Chcete menič napríklad s výkonom 5 kW, ale iba jeden, a že vám to potom tú energiu rozdelí do troch fáz, alebo na každú fázu 1-3 kW menič, čo je celkom výkon 9 kW. Teraz skôr intuitívne som sa rozhodol, dáme 3 meniče. Ešte v tom čase som ešte nevedel, že som urobil veľmi dobré rozhodnutie. Hľadiska budúcnosti. Lebo my musíme rozmýšľať, kam nás tá Európska únia dotlačí. Hej. A možno nás dotlačí, že ozaj budeme mať tie elektroautá cez nejaké vysoké dane. A je múdre tie prebytky letné napríklad púšťať do toho elektroautíčka, či už to bude elektro, alebo nejaký plug-in hybrid a tak ďalej. Takže takýmto spôsobom sa to dá ako skladačka rozšíriť. Doplníme ďalšie 3 meniče a už to bude mať 6 kW výkon na fáze. Hej. Alebo až 6 kW. A ja teraz skladiem dôraz na to slovíčku až. Keď vám niekto povie, že výkon elektrárne je až 3 kW alebo až 5 kW, tak to slovko až je bulharská konštanta. Za to schovate čokoľvek. Až v reálnom živote zistíte, čo to vlastne znamená. Takže pozor vo všetkom na slovko až toľko môžete zarobiť peňazí. Zarobíte o polovicu menej určite. Takže rozhodol som sa pre 3-3 kW meniče, čiže teoretický výkon tých meničov, ak budú rovnomerne zaťažené fázy, že môžeme ťahať alebo púšťať spotrebiče o výkone až 9 kW na tých troch fázach. Slovko až znamená, na to som prišiel, hoci v návode sa to písalo a som to nepochopil, že nominálny výkon je 3 kW, ale reálny trvalý výkon je 2,4 kW. To znamená, ak tam chcete zavesiť spotrebič, ktorý bude v prevádzke pol hodinu, hodinu, dve, tri, tak jednoducho ho viete zaťažiť slnečnou energiou, ktorá sa presúva cez ten menič, iba 2,4 kW. A ten chybajúci zvyšok vám priteče zo siete. Jednoducho ten menič to není schopný vykryť. On to vie vykryť na 5 minút na 3 kW. Ale potom sa rozbehnú ventilátory, začne to celkom aj húčať a jednoducho ten výkon postupne klesá, aby ten menič, tam veľmi drahá súčiastka, sa nepreťažil, neprehriel a nepokazil. Čiže sú tam takéto ochrany zabudované. A teraz si predstavte, že na tej jednej fázi máte napríklad práčku. Hej. Ohrev práčky máme vyskúšané, tá špirála má 2 kW. A na druhej, na tej istej fázi máte aj bojler. Väčšina bojlerov má takisto špirálu 2 kW. No to sú 4. Ale menič je vám schopný trvale ako keby dodať tej slnečnej energie na tú fázu 2,4. A už vám chýba kopec vecí, ktoré si ten systém musí dodať z elektrickej siete a žere vám tú elektrickú energiu. Ne, čiže máte solárne panely, ale nevyužijete to, lebo je tu limit toho meniča. A toto varujem každého, kto si chce kúpiť elektrické auto a nemá 3 výkonné meniče, viac ako 3 kW, no, takže ho bude veľmi dlho nabíjať, lebo mu to bude cúcať elektrickú energiu zo siete. A iba polovičku, dajme tomu, z toho slniečka alebo z tej batérie. Hej, toto som napríklad ja nevedel, to slovko až. Hej, ako panely majú výkon až. Pozor na slovičko až. Takže do budúcna je to takto rozšíriteľné. K vašej otázke teraz tej ceny a tej návratnosti. Takže človek si za ten rok si spraví kompletný audit, jak to doma funguje. A okrem dobrej elektrárne potrebuje aj dobrú spoluprácu manželky. Lebo ja to tak humorne hovorím, ja som výrobca, ja som mašinfírer, ale žena je ten spotrebiteľ. Ona zapína ten šporák.
Spotrebič.
Počkajte, vy hovoríte prakticky, aby človek ušetril na elektrické energie, stačí sa rozviesť. Nie, však.
To ma nenapadlo.
No však, ale keď vám požere všetko elektriku, tak tomu odstavíte a máte plno elektriny. Ale asi aj neporiadok a špinavé veci. No. A zimom.
Takže priznám sa, ja moju manželku to asi ma zabije, keď prídeme z toho vysielania, ale musel som ju možno aj 2 mesiace tak jemne školiť. Počúvaj, keď si pozri za prvé počasie, aké bude najbližší týždeň, aby si vedela naplánovať. A kúkne sa občas na tú aplikáciu ráno, na koľko percent je baterka, kedy môže zapnúť umývačku. Aby nám neutiekla tá elektrická energia zo slnka, že ju nevyužijeme. Ak tu nevyužijeme, musím si ja prisávať zo siete, keď sa jednoducho zle plánuje tá spotreba, tak je vám to na figu borovú.
Nestačí vám viacej bateriek?
No to baterka nestačí, lebo sa bavíme o tom meniči, nebavíme sa o schopnosti ísť na...
Abo, viete, ja som si myslel, že dve baterky potrebujete, že máte jednosmerný prúd a potom striedavo, keď si budete z každej brať, tak máte striedavý. Ale asi to nebude tak. Adrian, to bol elektrikársky vtip.
Tie dve baterky, hej, v prípade zimného obdobia, keď prestane elektráreň vyrábať do tretej, pri mojej nočnej spotrebe to vydrží z rezervou do rána, do druhého na do 9, keď začne doma elektrárne fungovať. Ale bolo to ďalších 5000 eur najvyššie. Pozor, ale keď rátame ekonomiku seriózne, tak sa musíme zamyslieť nad životnosťou tej batérie, ktorá sa udáva v cykloch. A to znamená, u tejto baterky, čo mám ja, je životnosť 5000 cyklov, životnosť. Garancia, že po 5000 cykloch tá strata kapacity nebude väčšia ako 20%. Hej? Tak záruka je tu 10 rokov. Ale životnosť, že to neklesne pod 80%, je 5000 cyklov.
To je jeden cyklus jeden deň?
Jeden cyklus je od plného nabitia po povolené vybitie, ktoré je 20% kapacity batérie. Nemôžete ju vybiť do nuly. Automatika vám to vypne, to vybijanie pri 20% kapacity, aby sa nezničila. A potom znova nabijem. Čiže zo 100% na 20% a naspäť na 100% je jeden cyklus. Pri tom režime, aký ja mám v domácnosti, pri tej jednej batérii bol jeden cyklus za 1,5 dňa. Tak mi to vychodilo, že zhruba za 20 rokov by som ja urobil s tou jednou batériou tých 5000 cyklov. Ale keď som kúpil druhú batériu, okrem toho, že máte viac energie, máte menej cyklov. A tých 5000 cyklov by som urobil za 40 rokov. Takže významne si ušetríte batériu, keď má väčšiu kapacitu. Aj predĺžite si životnosť a takéto veci. To všetko treba zakomponovať do tej ekonomiky.
Takže toľko Pavol Lupták a Pavol Stankovič bude mať záverečné slovo. Máme 3 minútky, Pálko. Nech sa páči.
Dobre, teraz ma napadlo sa vyjadriť k tej návratnosti, lebo si sa ma na to pýtal a som povedal, že neviem. Chybu som povedal. Moja, bavím sa o mojej fotovoltaike, nikdy sa to nenavráti. Hej? To znamená, ja keby som bral tú elektriku, ktorá vyrobí z siete, tak ma to vyjde lacnejšie. Kedy má výhodu pre mňa? Vtedy, keď sieť nejde, že by vypadla dlhšie obdobie, baterka by sa mi vybila a potrebujem ju s niečím nabiť. Vtedy už nepozerám na cenu. Hej? To znamená, je nejaký slnečný svit, dokážem si nabiť baterku a cez menici dokážem vyrobiť nejaké minimálne množstvo 230 V, ktoré ináč by som nevedel použiť. Tak v takú chvíľu nepozerám na tú cenu. A ešte keby som stihol možno taký jeden zlepšovák, jak s tou centrálou, že tiež to predlžovačkou tom nebehám od spotrebiča ku spotrebiču, ale urobil som to tak, že v skrini, tam, kde je elektromer, tak pred elektromerom je zo siete je hlavný istič. Tak ja som namontoval ešte jeden istič za elektromerom, aby som mohol vypnúť, lebo neviem, čo by to urobilo, keby ja som svoju elektriku pustil odzadu do elektromeru. Zatiaľ mi to nikto nevysvetlil. Hoci som bývalý radioamatér a elektrike sa vyznám, ale toto neviem, čo by to zrobilo. Takže namontoval som jeden istič, to je ako hlavný vypínač, ten vypnem a potom tou predlžovačkou centrály sa napojím na celú sieť domu, ale takže tú jednu fázu vlastne púšťam do všetkých troch fáz. Všetky ističe vypnem. A nikto do toho nesmie šáhať okrem mňa. Hej. A teraz zoberiem a postupne zapínam. Mrazničku naskočí. Chladnička naskočí. A potom ešte môžem zapínať toľko spotrebičov, kým vidím, že tá centrála to vládze. Samozrejme, nemôže žena prísť a zapnúť tedy pračku alebo myčku, alebo proste nejaký veľký spotrebič. Ale keby chceli televízor pozerať a nejaké svetlo, že by išlo. No a to ja musím sledovať, že aby to neprekročilo výkon tej elektrocentrály. Takže, a toto je pohodlné, to si ľudia neuvedom, všetko im svieti, všetko, no všetko. Do tých 2 kW, hej, proste to ide. A vonku beží centrála, dolejem si benzínku a život beží. Je to podstatne lacnejšie ako tá fotovoltaika. No dobre. Takže čo na záver ešte? No. Ešte raz by som to spomenul to, že teda treba sa na to pozerať z troch úhlov pohľadu. To znamená človek, ktorý není ekologický, nemá peniaze, ale ako prežiť v tej problematickej. Čiže vtedy vie použiť auto a k tomu si musí dokúpiť menič z 12 V na 230. Stredná cesta je elektrocentrála a najdrahšia a ekologická cesta je fotovoltaika. Ale aj tá foto, keď nemá veľké baterky a nemá veľký výkon, tak ako hovorí pán Lupták, tak aj on príde ku momentu, že nemá elektriku ani on. A aj vtedy potom treba tú elektrocentrálu alebo to auto použiť. Takže tá fotovoltaika není a potom to stojí strašne veľa. Mať také baterky, aby to stále vydržalo. Ale keď hovorím, keby 3 týždne nevyšlo slnko a chcel spotrebať, tak tá fotovoltaika aj s tými baterkami skončí. A potom...
No dobre, Pálko, veľmi pekne ďakujem. A pán Lupták použil cifru, ku ktorej sme sa ani nedostali. On do tohto investoval viac ako 25 000 eur a toto sa mu nevráti nikdy. Teším sa na ďalšie pokračovanie, ak budete mať záujem o 4 týždne opäť s Pálkom Stankovičom, možno, že príde aj pán Lupták. Takže Pekný večer a príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača vám praje Miroslav Hazucha a hosť relácie Pavol Lupták. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.